kun sagale america ti sagale america sambat abdul bata galgala kesa sala ma fula ka dil qabe anga sa sadid metro band digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra salanta fan oromon satellite ratta tamsas kanata ammazal qaba
kun yero mara turbanitti guya dilbata kan niyatu kopi dargaggotati kopi dargaggota hara kan harra jalqabne torbanitti yero mara guya dilbata sinif diyatu kan ratti guya harraf kan qindefanne dimma hoji dabdumma dargaggota ratti tiyefata hanga tumura kopi kenya tin walin tura kopi cha kopi se kan yesu an mitukufkaduti Ethiopia ke statistae akadunyati hoji dabduman yero amana mota baye bratti yaddo guddal gatin jirenya yero da yero tidabalademu biyo tabaye ke satti nagenya dabamun hoji dabdumatti yommu dabalaman namota baye yaddol akka Ethiopiaatti lakofsi hoji dabdota kesuma dargaggoni college fi university won motumma fi dumun fa kesaban akka ndabalajiracho tudagama garu lakofsi hoji dabdota kun hanga na jenne saganta kan ratti dubbachuf hanga ammatti lakofsa korana ratunda egal mefame inarganne namonni nuti saganta kan af dubbisne garu kanen university won rae bifamani waggotaf hoji barbada akajiran himu jirata godina guji tawu kanu fipse dargaggesi tok garu makako akahindubbanne kanun jele hala barno tasafi wanke sajiru hala tanu nipsa
ami barata kumala mafe sagaliti university adama gare kumala mafe kuda sagaliti mo wadhafu kesa tumure geology na pila geology na bifame baye erga se mo wogalama ama uredi wogalama finte sadafo jel kabirecha aga ama ati mo harawa jira len tenan aka gurmi le tenan gurmi ni kuni amo departementi kia kuni gurmi anfake nafe dandi rati mfayeda gurmi ijarsarnet wan kana ratti gurmau dandia bajinna namo gurmi ratti ankin jiru mari nan jette yero gurmotu bajinna ni dokumenti forjiritti wakinimmo abote qabeñatti projecti argat yero bayo bidde dubante ani wan edde jetani enyo kun amma nita kama morale ngamno wan amma projecti kanarat morale argannu edelu targata jenne
Achuma godina guji akajiratu kan nufibse dargaggesi biran beekama ture University Rift Valley ra gosa barnoota computer science bara 2021 eebbifamu kanimu haga amma hoji dhabuusa dubbata.
Chaalee hojii barbaasaan akka malee chaalenji qabdi wanni ati barattee ayidooloojii adoo qabdu garuu ennaa hojii seenisaaf kaasu kaapitaala hin qabdu. Mahatin tena kote bulan tamun yo baru sa invasi kita jadi cindu bah sejak si ini ulfata orang ni bisa ni nama ras kita admasi jadi tandan betul.
Dalam gua berangko di nabora naradu bisne boru di daja lama.
Karena bara de walau university kompulsa institute of technology da department ini bara lama department engineer ya dalam engineer wakasnya fa bara de berful mafgani afri bay. Edu gara nemu heged famie sila jirenya foya jira chudafi uji dabalata barbada anakuma sinjele barata dohulik sinjineri okam barata ingineri ture yoro gale tammo akuma mati kibira gale matin kiyale ni nyamogga kule turbukana kule sadeti barsi swan tefi inishali ni fakenya kabenya kenya khabira njiru akka nama motumma mosise motumma ngidde kataro kawoti yohan ninde su kawoti ninde ina njedani ngaru ammo akuma jiru bijitin ken kamsan de tani ogga lama guto otokan ma jibar badu jitu otokan mu jibar badu jitu macha sa bar kuna ma kudo jaka ni ratta mo ogga sidi akka nam dabalata in kadar rohan nam dabalata fitin fudande ya takkat jedu tije oromerra labsame dani agar dabuyar da tarbadu ma jiran arganya
Dhaabbileen barnootaa olaanoo Itoophiyaa keessa jiran hundi gosa barnoota intarpreneershiippii yookaan kan haala hojii itti uummatan barsiisu ni kennu. Dargaggoonni nuti dubbisne kunis barachuu isaanii nuuf himaniiru. Garuu maaliif hojiirra oolchuu dadhabdanii gaaffii jedhuuf haala ittaanuun walduraa duubaan ibsu.
akka suma barnoota internship wagga afaffaa fi wagga shanaffaa yeroo yuunivarsiitii baanullee dirajitiin adda addaa nu barsiiftee turte. Ammoo dhugaan jiru wanni akka atitti teoretikaalii barattuu fi akka atitti hojii jijjiirtu wal adda beekte. Amma akkiin amma achii baranne fakkeenya waan xiqqoo tokko irra kaatee akka fakkeenya hojii fi numa achiin beekte akka waan adda addaa qabu dandeettuudhaan waan adda addaa nu barsiisaa turan. Garuu ammoo yoo ati hin galtee waan sun hojii jijjiirtaa jechu. Wanni guutuun qabeensi gaafata maallaqsi gaafata maallaqsi sun iddoo nuti fuutuuf tasuma hin jiru. Achiin itti baranne yaa baranne akka itti fakkeenya jijjiiramuu fi malaalli waan hedduu nuuf gala jira yoo garuu hojiitti hin jijjiira jechu maallaqa inni shaallina waan hin qabneef akkasuma gaafachuun maatii waan si dabaru waggaa guddoo kan baate maatiillee rakkisuu waan sitti hin tollee fi wanni nu yaallu hin jirtu sodaannee dhiifne.
Anu carraan itti fayyadame tokko keessa intarneetiitani waan yaadi isaan biizines eeriyaa irratti akkamiin quunnamti hojii uummatu danda'a wanni jedha waan barumsa nuuf kennaniif akkuma galeedhaan wanni an tolche tokkoof tokko karaa hojii keessa itti uummatee harka namarraa eegumsa namarraa karaa gargar bahuun dhaabatee turan. Ammoo akkas hin taane waajjiroota mootummaa akka malee nama rakkisanii tanaa baasan kaasee chaalenjiin waan jiru hojii uummata kan dandeenye.
Muluqan Adinoo amma godina Lubbaa Boor jiraata. Yuunivarsiitii Baar Daar irraa gosa barnoota Gender and Development jedhamuun bara barnootaa darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 eebbifamuu dubbata.
Hojii hin arganne hojii barbaaddachaa hin jira ergin eebbifame jeessa adii ta'ee. Hojii amma kan hin barbaadaaru onlaayiniidhaan kan magaalaa faarra akka aanaatti qacarriin bara 2016 kana hin jiru gatii hidhamee onlaayinii maanikatan magaalaarra barbaadee appilaayiin gochaa jiru. Barnoonni baradhee hojiin badaa beeksisni ittiin ba'u.
Obbo Nagaasaa Baay'isaa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gosa barnoota intarpirinshiippiiti. Itoophiyaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggootaa maalirraa maddaa gaaffii jedhuuf. Akkas jechuun ibsuun eegalu.
Tokko akkaataa namatti hubannoon antarpirinarshiippii irratti qaban kun rakkoo qabaachuu isaati. Dargaggeeyyiin akkamitti ilaalu antarpirinarshiippii yookaan immoo hojii uummachuu kana akka waan dhimma siyaasaa wajjin walidhanii waliin ilaaluu kanatu jira. Kanaaf akka hojii uummachuun akka sirna mootummaa hojiirra oolchuu wayiitti kan isaan ilaalanii. Sababa kanaatiin ani rakkoon asirraa madda jedhee yaada.
Tarii gara siyaasaatti kan geesse aadaa biyya sanaa keessatti kan baratame keessuma dargaggootaaf hojii uumuu waan kun kan jedhamanii kallattiitiin yerootti gabaasa siyaasaa ta'antu turan biyya sana keessatti sun dhiibbaa uumeera laata?
Egaa tokko isa lammatamaan inni gaafa hojii gabaasa dhiyaatu kuni gabaa itti daddabalameeti hojii duulaa ta'etu hojjetama. Hojii duulaa ta'uunsaan sun immoo gara kamitti dhiibira gara kanatti wanti dhiibe jira. Inni biraa immoo aadaa nuti mataa isaatiin aadaa nuti itti guddanne yookaan immoo dargaggeessi biyya kanaatti guddate rakkoo biraati. Maalifiin hojii uumuurraa ganama gaafa guddatu kan inni ittiin guddate maalinni hojii mootummaa argachuudha malee hojii uumudhaa miti hojii uumuuf taanaan barachuun barbaachisu waan jiru qabu. Inni kun faana guddataa dhufee amma gaafa yuunivarsiitii qaqqabus yuunivarsiitiidhaa bahuu dhafeef kan inni barateef hojii mootummaa barbaadee yookaan immoo hojii ofiisaatii uumuu ta'uun ta'in mootummaan kan bakka banaa qabutti akka inni qacaru yookaan immoo dhaabbileen kanarratti hojjetan akka isaan qacaran kan barbaadu waan ta'eef isaan kan lamaan ol qabataniitu hojii kana danqaa jiru waan jedhuun qaba.
Gara xiinsammuu dargaggootaatti si geessa. Atuureef naakaaste jalqabuma haalli guddina keenyaas waan rakkoo qabudha waan jedhu dargaggeessi sanaaf hin qophaa'u taanaan haalli xiinsammuusaa biyya irratti maatii irratti maaltu dhufuu danda'a.
Namni immoo xiinsammuudhaan hin qophoofne jalqaba ofumarraa kaa'a ofumaaf rakkata ofuma rakkisa jechuudha. Kanaaf dargaggeessi kun ofumaaf rakkata gaafa rakkatee jedhu immoo waan hin taane keessa galaa inni kun waan hin taane keessa galuunsaa sun maal irratti dhiibbaa fida lammata immoo maatiidha maatiin faana rakkataa faana dararama achiin deemes immoo maalinni mootummaa irratti illee dhiibba uumuu danda'a. Rakkoo biraa keessa galee rakkoo biraa keessa galchuu danda'a waan ta'eef humni cimaan jiru immoo eessarra jira? Dargaggeessarra jira. Dargaggeessi kun boruumtii biyya tokkoo kan murteessudha. Gama hundaanuu inni kun biyyattii rafiif rakkoo guddaa fi rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessa gala waan jirutti natti dhagahama.
Haalli barnootichaa hoo dargaggeessi kun akka bahee hojii uummatuudhaaf isa kakaasa jettanii amantu?
Akka waan tokkootti gaarummaan isaa maalinni sirna keessa galee akka barnoota tokkootti akka gosa barnoota tokkootti kennamuun isaa waan gaarii ta'ee garuu innis kaawa qaba waan jedhuun qabaani. Fakkeenyaaf maalinni akkaataan ittiin sirni kun bocamee jedhee isa afaanin yookaan immoo tiyoorii jedhutti baay'ata. Tiyoorii immoo dargaggeessi kun maalinni kallattii biraatiin wantoota biraa biraa irratti beeka subannoo xinnaatus qaba waan ta'eef tiyoorii ta'uunsaa mataa isaatiin rakkoo dheedheeyyaadha. Kanaafuu maalinni gara qabatamaatti haalattiin deeggaramuu danda'u? Fakkeenyaaf sirna hojii uumuu keessatti namoonni milkaa'an jiru. Namoota milkaa'an kana yookaan immoo dhaabbilee milkii sana keessa darban sana jiruuf jireenya isaanii akkaataan itti qoodamu kun uumamee yoo uumamuu danda'e ta'e yookaan immoo yoo gara kanatti deemame malee sirni isaas mataa isaatiin wanti nuuf keessaa qabu jira. Rakkoo qaba jechuu kooti.
Mootii Abbaltii ogeessa baankii kan ta'e hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sirni barnootaa barsiifamu ga'ee mataa isaa qaba jedhee amana jechuun dubbata.
Waan kana gama lamaan laaluu dandeenya jedhee yaada. Tokkoffaa dargaggeessi yuunivarsiitii irraa eebbifame yookiin dhaabbata guddaarraa kan eebbifame koolejjii haa ta'u dhaabbata teekniikas haa ta'u eebbifame ba'e tokko carraa hojii ofii uummachuu danda'a yoo jenne eeyyee danda'a jechuu dandeenya. Haa ta'uti garuu humna sana dhabuu yookiin immoo dandeettii sana dhabuu osoo hin taane yeroo baay'ee carraan ittiin akka dhuunfaa isaatti carraa hojii ofii uummatee nama kaaniifis uumuun jedhu suni dhibbaadha jedhee yaada. Sadarkaama tiyooriitti haasa'amu iyyuu malee yeroo baay'ee yoo lafa bu'ee dargaggeessi baay'een hawwu iyyuu malee hojii kan hojjechuu of dhuunfaa isaatti dhaabbata dhuunfaa isaa banatee hojjechuu hawwu iyyuu malee balballi jiru garuu dhibbaadha. Gama biraatiin garuu gama kaarikulamiitiin yoo ilaallee dandeettiiwwan namni tokko hojii akka uummatuuf isa dandeessu akka qabaatee ba'uuf yuunivarsiitiin bifa sanaatiin tolfameera bocameera yoonaan jette garuu lakkii jechuu hin danda'a. Sababni isaa baay'inaan yoo ilaalle yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessa jiran yookiin koolejiiwwan biyya kana keessa jiran waanuma jiru waanuma tiyoorii irra jiru sana barsiisanii baasuu alatti namni addunyaa bakkeetti yeroo ba'u yuunivarsiitii irraa yeroo ba'u hojii dhuunfaasaa akka uummachuu danda'uuf dandeettii fi teeknikal waan ta'an qabatee akka ba'uu fi waan dandeessus kaarikulamii keessatti yookiin hammata barnootaa keessatti hammatamuu dhabuun ni mul'ata waan ta'eef gama lamaanii yoo ilaalle carraansaa dhiphaadha.
Gargaaraa Piroofeesaraa kan ta'e Tashaalee Geetuu abbaa qabeenyaa kolleejjii Akmoon Liinkii fi Akkaadaamii Akmoon Liinkiiti. Innis sirni barnoota Itoophiyaa keessatti kennamu hojii uummachuudhaaf dargaggeessa hin kakaasu jechuun ibsa.
Dargaggoonni baay'een carraa hojii hin qaban qofa osoo hin taane hojii hin qabani sirriimadha. Garuu kana keessatti ga'umsa olaanaa kan qabu inni tokko ofitti amanuummaa yookaan immoo ani hojjechuu nan danda'a jedhanii hojii osoo hin tuffatiin hojii kalaqaa irratti hojii xiqqaarraa gara guddaatti nama guddisuu danda'u irratti xiyyeeffatanii hojjechuu dhabuun inni kun sababa isaa hangafaadha jedhee yaada. Akka aadaatti jaalalli kabajni namni hojiidhaaf qabu baay'ee gadaanaadha. Namni baay'een mana barumsaa kan galu biyya kana keessatti qacaramee waajjira mootummaas ta'e miti mootummaa keessatti miindeeffamee miindaa nyaachuudhaaf barata malee jalqabumaan kaasee ani hojii kalaquu nan danda'a madda galii na barbaachisuudhaaf anumti sababa ta'uu nan danda'a hojiin na biraa nama baay'eedhaaf uumamuu hin danda'a jedhee kan baratu kan barsiisus kan xiinxalu muraasa jedhee yaada. Inni kun sababa isaa hangafaati. Inni lammanni haala barnootaa sirna barnootaa kaarkulemii mootummaan diriirsee keejii irraa kaasee amma barumsa olaanaatti barsiisu baay'eensaa teoretikaaliidha. Kan odeeffannoo yookaan immoo beekumsa kennuudha malee iskiilii kan kennu miti baay'eensaa jechuudha. Isa kana egaa beekumsii fi dandeettiin adda adda namni tokko konkolaataa konkolaachisuudhaaf eeyyama konkolaachisummaa fudhachuu ni danda'a. Garuu konkolaachisuu danda'a yoo ta'edha kan nuyi namni sun iskiilii qaba jechuu dandeenyu. Eeyyama sana baratee xumuruunsaa beekumsadha, barumsadha, hubannoodha, odeeffannoodha. Garuu konkolaachisuu balaa tokko malee tajaajila konkolaachisummaa, tajaajila tiraanspoorteeshinii gochuu amma hin dandeenyetti immoo rakkoo iskiilii, rakkoo dandeettii, rakkoo waaraa hubachiisuu qaba jedhamee hubatamu waan ta'eedhaafi namni baay'een barumsa qaba garuu dandeettii ga'umsa waa milkeessuu, waa hojjechuu sana hin qabu. Sana immoo bu'uurumaan sirni barnoota keenyaa, kaarikuleemiin barnoota keenyaa kanaaf kontiribuutu godheera jedheen nan amana.
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan nuti jennu yookaan immoo daandii milkiidha qabateera kan nuti jennu yoo maal goleedha?
Dargaggeessa tokko milkaa'eera kan jennu egaa namni gara dachee kanatti guyyaa gadameessa haadha isaa keessaa bahee gara dachee kanatti erga dhufee sababa dhufeefi qaba. Inni jalqabaa nam tokko milkaa'eera kan jedhu ani namni mul'ata isaa faana yoo wal arge milkaa'eera jedhee yaada. Namni tokko al takkaatti wanta hundumaa gochuu hin danda'u. Namni gochuudhaaf kan dhalateefi qaba, kaayyoo qaba. So kaayyoota sana faana yoo wal arguu danda'e yookaan immoo shortly of argachuu yoo danda'e, of argatee jiraachuu yoo danda'e milkaa'eera jedhee yaada.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aaf dargaggoota irratti xiyyeeffannee qindeessine kanuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduun ture. Torban qophii biraa walitti deebina. Nagaan.
Kun qophii muuziqaa. Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa sirba Naasir Saaladdiin hin jalqabne. Marsanii nu eeguu akka loonii nu addaan hin baanu dhiigaa fooni. Si malee
Na boona dammadaa musii yajjitu guyyaan siin alaanaanii buyoo dhiitees barnaan bariitu. Walalaa sosii baraanoo dalga waarii roobisu dalga waarii roobisu mimalli maalyaa shakkitu. Na diidamma siin na boona dammadaa musii yajjitu guyyaan siin alaanaanii buyoo dhiitees barnaan bariitu. Walalaa sosii baraanoo dalga waarii roobisu dalga waarii.
Pakistan sagale America saganta fan remote
copy musica kana kane sinif kinde se yesu an bakka dumuroda waiza walitimnu nama Marvin Gaye jedamuti ebila lama barakuma ko sagali fi soddomi sagali Washington DC ti dalate abbanisa luba walda kristanati marvini farfanna kan dalqabesin achuma walda abbasa kensati barakuma ko sagali fi jatama amma kuma ko sagali fi torbata ma kensati sirbotan akaku sol jedamanuni bekamti gudda namargateda yero lama fuude ergahi ke bodde numaratti garamana basalti devi abba wajinini yero baye wallalu turan abbani saasi guyado qarani ilmasani rasasani rukutan Marvin Gaye ebila tokko barakumo ko sagali fi saddetami afuri talate wagga afurtami shanitti Los Angeles ke satti due abbani saasi qabamani wagga sadi ergahi damani boda mana ida ke satti duan Serbota Marvin Gaye kesa arrafi isa let's get it on lokan ne irrahage jedu ne pacha itasi ayadan
kun kopi dan nama muzika sagale Amerika saganta afan oromo ram isini darbu
Amerika sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'aa 2 folakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula